Qorbordoq birlikdəklər şundayında oylar sağlat elə.
Aksiyaçılar Milis Mirzakhmatovun vəzifəsinə qaytarılmasını tələb edirlər. 2009-cu ildən şəhər miri olan Mirzakhmatov ötən ilin sonunda vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Brüsseldə NATO qərargahında olub və NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussenlə görüşüb və görüşdən sonra İlham Əliyev jurnalistlər üçün brifinq də keçirib və orada Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlıqdan da danışıb və Qarabağla bağlı da sualları cavablayıb. Ancaq İlham Əliyev Azadlıq Radiosunun da suallarını cavablayıb. Siyasi məhbusla bağlı sualda İlham Əliyevdən müxbirimiz soruşurdu ki, keçən dəfə Brüsselə səfəriniz zamanı siz demişdiniz ki, Azərbaycanda heç bir siyasi oponentiniz həbsdə deyil, ancaq İlqar Məmmədov və Anar Məmmədli kimi fəallar hələ də həbsdədirlər. Siz hələ də o fikirdə qalırsınız ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur və İlham Əliyev cavabında deyib ki,
Yes, of course, and this also is confirmed by the decisions of the parliament.
Bəli, əlbəttə. Bu həmçinin Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qərarı ilə təsdiq olunub. Dekabr ayında Avropa Şurasının bəzi üzvləri tərəfindən qaldırılmış bu məsələ qəbul olunmamışdı. Assambleya üzvlərinin əksəriyyəti bu qətnaməyə dəstək vermədi. Bu isə o deməkdir ki, keçən dəfə mən burada Avropa Komissiyasında dediyim, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Fikri həmçinin Avropanın və dünyanın ən vacib institutlarından biri olan AŞPA tərəfindən də təsdiq olunur. Azərbaycan 10 ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində üzvüyük. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus ola bilməz. Əgər kimə qarşı ədalətsiz davranış baş veribsə, bu haqda həmişə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək imkanı var və biz də bu qurumun qərarlarına həmişə əməl eləyirik. İlham Əliyev əlavə edib ki, onu da demək istəyirəm ki, siyasi məhbus termininin müəyyənləşdirilməsi mənası yoxdur. Biz hesab eləyirik ki, Avropa Parlamenti və ya Avropa Şurası tərəfindən siyasi məhbus məfhumunun müəyyənləşdirilməsi yaxşı ideya olardı. O zamanda kimin siyasi məhbus olub olmamasını müəyyən eləmək asanlaşardı. Bu, İlham Əliyevin Brüsseldə bugün NATO qərargahında Azadlıq Radiosunun sualına verdiyi cavabdır. Digər suallarla bağlı prezidentin cavablarını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. İnsa Kontekst proqramında Azərbaycan haqqında, daha doğrusu Azərbaycan neft şirkəti haqqında Global Witness təşkilatının yaydığı Azərbaycan neft sektoru gizli fiqur adlı hesabat haqqında söhbətlə davam elətdiririk. Həmin hesabatda Dövlət Neft Şirkətinin tərəfdaşı olaraq layihələrdə 100 milyonlarla dollar qazanan Anar Əliyevdən bəhs olunurdu və Anar Əliyevdən haqqında açıqlamalar yayılandan sonra Dövlət Neft Şirkəti nələr itirdi? Bugün keçirilən tədbirdə məlum olub ki, səndimə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin bəzi tərəfdaşları bu hesabatdan sonra onunla əməkdaşlıqdan da imtina eləyiblər. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Global Witness təşkilatının yaydığı Azərbaycanın neft sektoru gizli fiqur adlı hesabatından sonra ölkədən neft çıxaran bəzi şirkətlər öz paylarından imtina etmək istəyiblər. Hətta payının bir hissəsindən keçənlər də olub. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin rəsmisi bugün keçirilən müzakirələrdə bildirib. Global Witness'in hesabatında adı keçən və gizli fiqur kimi qiymətləndirilən Anar Əliyevin ortaya çıxması, müsahibə verməsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin SOKAR'ın satış əməliyyatlarında şəffaflığa güzgü tuta bilibmi? SOKAR neft və neft məhsullarının beynəlxalq satış sistemini qurmaq üçün niyə məhz Anar Əliyevi seçib? SOKAR öz fəaliyyətində şəffaflığı qoruyurmu? Yanvarın 15-də ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası Londonda mənzillənən Global Witness təşkilatının Anonim Azərbaycan adlı hesabatının müzakirəsində bu suallara aydınlıq gətirib. Müzakirədə iştirak edən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hüquq şöbəsinin müdiri Eldar Orucov deyir ki, Global Witness'in məlum hesabatını SOKAR'ın iri sazişlər bağlamaq rəfəsində açıqlaması onların qərəzindən xəbər verir. Amma əlavə edir ki, Sokara qarşı irəli sürülən ittihamlar onların işgüzar nüfusuna və iqtisadi durumuna zərər gətirməyib. Çünki tərəfdaşları qarşısında etibarlıqlarını sübut edə biliblər. Bəzi tərəfdaşların öz paylarından imtina etməsini diqqətə çəkən Eldar Orucov bunun hansı sazişlə bağlı olduğunu söyləməsə də deyir ki, onlar bu addımı hesabatla əlaqələndirirlər.
Hətta paylarını qoyub çıxmaq istəyirlər.
Açıqlanandan sonra.
Bəli, bəli. Onların bir hissəsi hətta paylarını məcburi bizə satdılar.
Təxminən bir ay öncə Azərbaycan Şahdəniz 2 layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya sazişini imzalayıb. Global Witness-in hesabatı isə bundan bir neçə gün əvvəl açıqlanıb. Eldar Orucov deyir ki, bu hesabatdakı maxinasiya və korrupsiya iddiaları ilə razı deyillər. O əlavə edir ki, anonim Azərbaycandakı bir çox istinad onların sənədlərinə əsaslanıb.
Səndə fakt yoxdur sadə. Bu qanunsuz deyil bu əməliyyatda. Onda sən bu hesabatı bu tələsiklə niyə verirdin? Bir dayanardın 2016-cı ilə qədər sənin vaxtın var. Sən bir 2016-cı yox, heç olmasa bir ay dayanardın, 5 gün dayanardın, aydınlaşdırardın ki, bu həqiqətən mi burada gizli sövdələşmələr var? Həqiqətən mi ki, bu adam mövcuddur ya mövcud deyil? Ondan sonra sən dərc eləyərdin.
Müzakirələrdə əsas diqqət Anar Əliyevin şəxsiyyətinə yönəlib. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban hesab edir ki, Azərbaycan Anar Əliyevin timsalında öz ilk rəsmi milyonçusunu görə bilər. Çünki Anar Əliyev Azərbaycanda vergi ödəyicisidir. Sokarın neft və neft məhsullarının beynəlxalq satış bazarına çıxması üçün niyə məhz Anar Əliyevi seçməsi müzakirə iştirakçılarını maraqlandıran suallardan biri idi. Sokar rəsmisi Eldar Orucov bildirir ki, onlar Sokar tradingi yaratmaq istəyəndə heç bir təcrübələri olmayıb. Eldar Orucovun sözlərinə görə, Sokar tradingi yaradarkən vaxtilə Lukoil'da çalışmış və burada satış üzrə sahəni yaratmış neft traderi Valerik Qalovşkini bu layihəyə cəlb eləmək istəyiblər.
Birinci onun ən böyük üstünlüyü onda oldu ki, o ondan o razılaşmaya gedə bilir. Və onu o dəvət elədi. İkincisi onun üstünlüyü onda oldu ki, o payını, o vaxt o layihəyə tələb olunan ilkin investisiyanı tam payını qoydu.
Sokarın rəsmisi Eldar Orucov deyir ki, Sokar tradingi yaradarkən onların bəzi şərtləri olub ki, tərəfdaşları bu şərtləri qəbul ediblər. Məsələn, şərt kimi qoymuşduq ki, şirkətdə paylarını üçüncü şəxsə sata bilməzlər, bildirən Eldar Orucov hazırda Sokar tradingə onun törəməsi olan və Dubayda qeydiyyatdan keçən Sokar International şirkətinə də 100% sahib olduqlarını vurğuladı. Global Witness-in sözü gedən hesabatı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəksizmi sualının cavabında Eldar Orucov deyir ki, belə bir niyyətləri olub, hətta bunun üçün bir hüquqi şirkəti də cəlb ediblər. Amma hələlik bu hesabatın onların işgüzar nüfusuna xələl gətirdiyini ortaya qoyan sübutlar olmadığı üçün konkret addımlar atmırlar.
Səadət Akifqızının reportajı idi bu. Konkret olaraq həmin hesabatda Global Witness-in hesabatına nələr deyilirdi və bugünkü tədbirin də tam olaraq nələr müzakirə olunduğunu bilmək istəyirsə azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Fikirlərinizi orada bölüşə bilərsiniz. Həmçinin Azadıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Ya da 057441-7 nömrəsinə SMS yazın. Siz də neft şirkətinin tərəfdaşı kimi milyonlar qazanan Anar Əliyev kimdir? Müstəqil iş adamı ya başqa biri? Sualı ilə bağlı və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərimizə Nofil yazır ki, hazırki vəziyyətdə müstəqil olaraq pul qazanmaq qeyri-mümkündür. Anar Əliyev bu pulları qazanırsa, deməli, hakimiyyətlə yüksək səviyyəli münasibətləri var, deyirdi Nofil. Və başqa bir dinləyici yazır ki, biri deyir, Anar oğurluq pulları yumaq üçün bir kukladır, o biri deyir, sadəcə başımızı qatırlar, güya oğruyub legallaşdırdıqları elə budur. Amma məncə sadəcə simiska pulu idi, vermişdilər ona ki, get bala oyunu özün üçün şirkət-şirkət oyununu, evcə-evcək oyunları üçün artıq böyümüsən. Siz də burada durub milçəkdən fil düzəltmişsiniz. Bu da bir dinləyicinin yazdıqları idi. Siz də hər zaman fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində sorğu və forumlara qatılmaqla. Azadlıq Radiosunun isə həm də televiziyada izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunu. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında. Dinləmək üçün isə elə Hotbird-də də, Türksat Pekində də dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radio səfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Global Witness-in hesabatından danışdıq, indi isə Dünya Bankının hesabatının sırasıdır. Dünya Bankı dünyada və Azərbaycanda iqtisadi inkişafla bağlı son hesabatını açıqlayıb və öncəki proqnozlarında Azərbaycanda 2014-cü ildə iqtisadi artımın 2.4% olacağını planlaşdırırsa, indi Azərbaycanda artımı 5%-ə yaxın gözləyir. Burada qiymətlərin artımı 5%-dir. Azərbaycanda ümumiyyətlə iqtisadi artımın inkişafına gəlincə isə burada da rəqəmlər dəyişdirilib. Dünya Bankının dediklərini Azərbaycandakı ekspertlər özləri necə qiymətləndirirlər və dünyada bu il iqtisadi baxımdan nələr gözlənir, Elxan Nəsibli deyəcək.
Dünya Bankı 2014-cü ildə dünyada iqtisadi artım proqnozunu 3.2%-ə qaldırıb, keçən il artım 2.4% idi. Dünya Bankının Qlobal İqtisadi Perspektivlər adlı yeni hesabatına görə dünyada bu il proqnozlaşdırılan iqtisadi artıma səbəb Amerika iqtisadiyyatının güclənməsi olmalıdır. Ancaq inkişaf etməkdə olan ölkələr bank faizlərinin artmasına həssas ola bilərlər. Hesabata görə bu il Amerika iqtisadiyyatı 2.8% artmalıdır. Avrozonada iqtisadi artım cəmi 0.2% olacaq. Çin iqtisadiyyatı 7.7%, Hindistan iqtisadiyyatı 6.2% artmalıdır. Bəs hesabatda Azərbaycan barədə nə deyilir? Deyilir ki, Azərbaycanda və Qazaxıstanda bu il neft istehsalı və ixracı güclənməkdə davam eləyəcək və bunun nəticəsində bu ölkələrdə artım region üzrə orta artımdan böyük olacaq. Ümumiyyətlə, hesabata görə MDB-nin Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan kimi neft və qaz ölkələrinin iqtisadiyyatları sabit şəkildə genişlənəcək. Azərbaycanda daxili məhsul bazar qiymətlərindən götürəndə bu il 5.3% artacaq. Bu sürət gələn il bir qədər azalaraq 4.5%-ə, 2016-cı ildə isə 3.9%-ə düşəcək. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda inflyasiya və işsizlik haqda məlumatlar və proqnozlar hesabatda yoxdur. Halbuki Azərbaycanda hamını maraqlandıran suallardan biri inflyasiyadır, çünki qiymət artımı artıq müşahidə olunur. Azərbaycanda inflyasiya nə qədər olacaq? İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev.
Dünya Bankının sənəd boş buraxması onunla bağlı ola bilər ki, rəsmi hökumətin özünün açıqlamasında bu il inflyasiyanın çox da böyük olmayan bir rəqəmlə ifadə olunmasını gözlər. Onlar deyirlər ki, bu istənilən halda 4-5%-dən yüksək olmayacaq. Və bir şey nəzərə almalı ki, bu halda onlar daha çox baza inflyasiyasını, Mərkəzi Bankın istinadən baza inflyasiyasını göstərirlər və burada tənzimlənən ki, dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin qiymət artımına təsir nəzərə alınmır. Azərbaycanda 6 dekabrın ikisində Tarif Şurasının qərarı əsasında yanacağın qiymət qaldırılıb. Çox güman ki, kommunal xidmətlərin qiymətləri yaxın vaxtlarda qaldırılacaq və yanacağın qiymətinin qaldırılması iqtisadiyyatın digər sahələrində də avtomatik olaraq qiymətlərin qalxmasına belə deyə gətirib çıxarıb. Bu baxımdan 2014-cü ildə ölkədə istehlak qiymətləri indeksinin ən azı iki rəqəmli ədəd səviyyəsində, yəni 10% civarında artması gözlənilir.
Hesabatda işsizlik barədə də bir söz deyilmir. Azərbaycanda işsizlik nə qədərdir və bu il nə qədər ola bilər?
Bu il Azərbaycanda məlum olduğu kimi neft gəlirlərinin azalması dövrünə qədəm qoyub. Artıq ötən ilin sonlarından başlayaraq elə xüsusilə dövlət büdcəsindən alınan böyük vəsaitlər hesabına işləyən bir sıra sahələrdə işçilərin işdən azad edilməsi prosesləri, ixtisarı prosesləri gedir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda işsizliyin statistikası bütün şəkildə heç vaxt açıqlanmır. Lakin bütün hallarda əvvəlki illərlə müqayisədə işsizliyin bir qədər artacağı gözlənir.
Dünyada neftin qiyməti isə yaxın 3 ildə Dünya Bankının fikrincə demək olar ki, dəyişməyəcək. 2014-cü ildə neftin qiyməti 103.5 dollar olacaq. 2015-ci ildə 99.8 dollar, 2016-cı ildə 98.6 dollar. Bəs dünya iqtisadiyyatına risklər nədədir? Dünya Bankının hesabatında deyilir ki, Amerikanın mərkəzi bankı olan Federal Rezerv Sistemin hökumət istiqrazlarını bondlar alması dünya iqtisadiyyatını dirçəltdir. Ancaq bu ilin birinci yarısında bu bond alma dayansa, bank faizləri 1% arta bilər. Bu da inkişaf etməkdə olan ölkələrə kapital axınını azalda bilər və nəticədə həmin iqtisadiyyatlar yenə problemlərlə üzləşə bilərlər. Dünya Bankının fikrincə digər təhlükə Çindən zəng gələ bilər. Çində potensial maliyyə böhranı dünyanın ikinci böyük iqtisadiyyatının iqtisadi artımını kəskin azalda bilər. Çində maliyyə böhranına səbəb isə Çin banklarının verdikləri nəhəng kreditləri geri ala bilməməsi ola bilər. Bəs Azərbaycan iqtisadiyyatına 2014-cü ildə hansı risklər ola bilər? İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev.
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün son illərin ən böyük riski neftin qiymətləri məsələsidir. Yəni, dünya bazarında neftin qiymətinin dəyişiklik məsələsidir, neft bazarının konjunkturasıdır. Təbii ki, neft hasilatının azaldığı bir şəraitdə neftin qiymətinin də düşməsi ölkənin əldə etdiyi neft gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxara bilər və iqtisadiyyatda gözlənilən risklər də əsasən məhz bu sahə ilə, yəni neft bazarının vəziyyəti ilə bağlı ola bilər.
İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev.
Elxan Nəsibli, Azərbaycan və dünya iqtisadiyyatının durumu və son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi Azadlıq Eko rubrikasına gedə bilərsiniz. Və verişimizin əvvəlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsseldə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur dediyini xatırlatmışdıq. Bugün Azərbaycanda elə siyasi məhbusların sayını artıra biləcək daha bir məhkəmə prosesi davam edib. Söhbət Azərbaycanda keçən ilin əvvəlində keçirilən aksiyaların təşkilində və dövlət əleyhinə ixtişaşlar təşkil etməkdə ittiham olunaraq həbs olunan gənc fəalların, nidaçıların məhkəməsindən gedir. Nəzim Nəzərovanın reportajı.
İxtişaşla bağlı MTN məlumat daxil olmuşdu.
Bunu nidaçıların məhkəməsində ifadə verən şahid Kamal Rəsulzadə deyir. Yanvarın 15-də nidaçıların iş üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə şahidlərin dindirilməsi mərhələsində başlanıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Antiterror Mərkəzinin baş əməliyyat müvəkkili Kamal Rəsulzadə ifadə verib. O ifadəsində bildirib ki, bir qrup gəncin ixtişaş törətmək istəməsi ilə bağlı MTN-ə məlumat daxil olub. Məlumatda adları keçən şəxslərin evində axtarış aparılıb. Şahid Kamal Rəsulzadə Bəxtiyar Quliyevin Sabunçuda yaşadığı evində baxış keçirdiklərini deyir.
Biz axtarış edəndə Bəxtiyar evdə deyildi. Bir neçə dəqiqə sonra gəldi. Evdə Bəxtiyarın geyim dolabından narkotik tapdıq. Sonra həyətdə axtarış keçirdik. Bu zaman qutuda benzin qoxusu gələn ondan çox budulqa aşkarladıq. Onun nə maye olduğunu dəqiqləşdirə bilmədik. Bəxtiyar taplanların ona məxsus olmadığını dedi. Biz protokol tərtib etdik və taplanları götürdük.
Şahid daha sonra prokuror və vəkillərin suallarını cavablandırıb. Kəmal Rəsulzadə vəkilin
Hər adamın evində benzin butulkası ola bilər. Niyə məhz o butulkaları götürdünüz?
Sualını belə cavablandırıb.
Nazirliyə həmin şəxslərin ixtişaş törədəcəyi barədə məlumat daxil olmuşdu. O ehtimalla biz onları götürdük.
Vəkil Elton Quliyev şahidə bildirdi ki, mənzilə baxış keçirilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarında başqa ünvan göstərilib. Ancaq axtarış edilən ünvan başqadır. Vəkil şahiddən bunu izah etməyi tələb edib. Şahid bildirib ki, ünvanı özləri müəyyən edib və baxış keçiriblər. Vəkil Elton Quliyev tərtib edən protokolla bağlı daha bir nüansa toxunub. Bildirib ki, Kəmal Rəsulzadə axtarış apardığı ünvanla protokol tərtib edərkən Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 236-cı maddəsinə əsaslanıb.
Bu maddə yalnız müstəntiqə baxış keçirmə səlahiyyəti verir. Kamal Rəsulzadə müstəntiq deyil, dediyinə görə təhqiqatçıdır. Ancaq cinayət işinin materiallarında onun təhqiqatçı vəzifəsi icra etmə əmri yoxdur. Bu ayrı məsələdir, ancaq o müstəntiq deyil və 236-cı maddəyə əsasən baxış keçirib protokol tərtib etmə səlahiyyəti yoxdur. Ona görə də bu sənəd qanunsuz hesab edilməlidir.
Vəkilin bu izahatı polemika yaradır. Məsələyə Hakimlər Kollegiyasının üzvü Eldar İsmailov daxil edir. O, bu protokol qanunsuz ola bilməz, deyə vəkil Elton Quliyevə etiraz edir. Bu fikir vəkilin etirazına səbəb olur və məhkəmədən fasilə istəyir. O, prosesdə iştirak edən vəkillərin imzası ilə etirazının tanınması üçün vəsatət hazırlayır.
Protokolun qanunu və ya qanunsuz olmasını müəyyənləşdirmək məhkəmənin işidir, lakin ehtiyatsızlıqla belə olsa hakimin fikir bildirməsi onun mövqeyini ortaya qoyur. Bu da həm təqsirləndirilən şəxslərdə, həm də müdafiəçilərdə məhkəmə istintaqının obyektiv, qərəzsiz və ədalətli aparılacağı ilə bağlı ən azı narahatlıq yaradır.
Prokuror vəkilin bu etirazını əsassız və sübutsuz hesab edib, bunun üçün məhkəmədən Elton Quliyevin 220 manat məbləğinə cərimələnməsini istəyir. Müşavirədən sonra məhkəmə hər iki tərəfin vəsatətini təmin etmir. Məhkəmə yanvarın 16 davam edəcək. Nida üzvləri aprel-mart aylarında həbs olunublar. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi əvvəlcə onları kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırıb. İstintaqın iddiasına görə Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zar Qurmalı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadə hazırlaşırmışlar. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı narkotik vasitələr qanunsuz əldə etmə, saxlama ittihamı da irəli sürülüb. Nidaya həbsindən sonra üzv olan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona xülqanlıq ittihamı irəli sürüb. Sonra işə zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi istifarışlı olduğunu bildirirlər.
Nəzrin Nəzərova və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda Azərbaycanda yolların keyfiyyətindən danışacağıq. Bugünə qədər tikilən yolların keyfiyyəti və ya onlara xərclənən pulların buna uyğun olmaması ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları şikayət edirdisə, indi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov özü bundan şikayət edib, özü də dövlət tədbirində müşavirədə. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Yol layihələrinin icrasına kifayət qədər maliyyə vəsaitinin ayrılmasına baxmayaraq, onların yerinə yetirilməsində gecikmələrə yol verilir. Layihələrdə iştirak edən çoxsaylı padrat və subpadrat təşkilatlarının mövcudluğunu və bunların fəaliyyətinə lazımi nəzarət yoxdur.
Bu sözləri Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov yanvarın 14-də nazirlikdə keçirdiyi müşavirədə səsləndirib. Onun iradları bir neçə cümlə ilə bitməyib. Müşavirə haqqında nazirliyin internet səhifəsində yer alan xəbərdə qeyd olunur ki, nazir yolların çəkilməsindən tutmuş tez-tez sıradan çıxmasına qədər bir sıra məsələlərlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Ziya Məmmədovun iradları daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə qarşı ünvanlanıb. Nazir problemlərin mövcudluğunu cəmiyyətin zəif fəaliyyətinin nəticəsi adlandırıb. Ziya Məmmədov podratçı və subpodratçı təşkilatlarla layihə nəzarət qrupları ilə müqavilələrin bir daha nəzərdən keçirilməsi gələcəkdə icra olunan yol layihələrində yalnız yüksək peşəkarlıqlı şirkətlərə üstünlük verilməsi məsələlərinə də toxunub. Nazir bu məsələlərin yenidən araşdırılıb, müvafiq qərarlar qəbul edilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar verib. Səslənən iradlara Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin münasibəti hələ ki məlum deyil. Azadlıq Radiosunun da çoxsaylı cəhdlərinə baxmayaraq cəmiyyətdən hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Nəqliyyat Nazirliyinin səsləndirdiyi iradları təəccüblə qarşılayır. Deyir, əslində səsləndirilən iradların hamısına elə nazir özü cavab verdi.
Faktların arasında ən maraqlılardan biri odur ki, podratçı təşkilatlardan narahatçılığını bildirib. Əgər normal məntiqlə düşünsək, bu tenderlərə elan olunmalıdır və podratçı şirkətləri Nazirlik və yaxud da Azəryol Servis elan elədiyi tenderlərdə həmin podratçı şirkətləri özləri seçməlidirlər. Və belə də olmalıdır, yəni qanun bunu tələb eləyir. Əgər onlardan narahatçılıqları varsa, nazirin niyə o həmin şirkətlərin seçilməsinə icazə verirlər və yaxud da tender qalib edirlər? Və yaxud da belə çıxır ki, Nəqliyyat Naziri bir üstü örtülü mesaj verir ki, o podratçıların şirkətlərin seçilməsinə bu cavabdeh deyil, yəni buna nə tapşırılırlar, onu eləyir.
Natiq Cəfərliyə görə adətən bu kimi açıqlamaları bəzi ölkələrdə nazirlər istifa verərkən səsləndirir. Üzərlərinə düşən işlərin öhdəsindən lazımınca gələ bilmədiklərini deyib istifaya gedirlər. İqtisadçı nazirin bu çıxışlarının həm də hüquq mühafizə orqanları və hesablama palatası tərəfindən araşdırılması bir məsələ sayır. Deyir, nazir bu sahəyə kifayət qədər vəsaitlərin ayrıldığını etiraf edir və həmin vəsaitə uyğun iş görülmədiyini vurğulayır.
Gözləyək, görək bu nəyə gətirib çıxardacaq, amma köklü yoxlamalar, düzgün yoxlamalar aparılsa, tam əminliklə demək olar ki, buna cavabdeh olan şəxslərdən biri də məhz nazirin özü olacaq.
İqtisadçı Azər Mehdiyev nazirin gələcəkdə icra olunacaq yol layihələrində yalnız yüksək peşəkarlıqlı şirkətlərə üstünlük verilməsi barədə dediklərinə diqqət çəkir. Deyir, nazirin söylədiklərindən belə çıxır ki, indiyə qədər yol çəkilişlərində yüksək peşəkarlıqlı şirkətlərə üstünlük verilməyib. Azər Mehdiyev hesab edir ki, əslində çəkilən yolları, tikilən digər nəqliyyat infrastrukturlarını Nəqliyyat Nazirliyi təhvil aldığından məsuliyyət də bu qurumun üzərinə düşür.
Bütün hallarda məhsul təhvil alan sifarişçi təşkilatı, yəni Nəqliyyat Nazirliyidir. Bu dövlət vəsaiti hesabına tikilən yollardır. Bu yolların kimin tərəfindən və necə qurulmasından asılı olmayaraq Nəqliyyat Nazirliyi bu yolları təhvil alır və təhvil alma zamanı o yolların keyfiyyət standartlarını yoxlayır. Buna görə alqı satqı müqaviləsi, təhvil vermə müqaviləsi olur. Yəni bu baxımdan yolların qurulması zamanı baş verən bütün keyfiyyətsizliklərə görə həmin yolları keyfiyyət şəkildə qəbul edən Nəqliyyat Nazirliyinin də eyni dərəcədə məsuliyyəti var.
Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sosial iqtisadi məsələlər üzrə sədr müavini Əli Hacıyev problemlərin kökünü insarda görür. Hesab eləyir ki, yolla bağlı problemlərin həyata keçirilməsində insarı aradan qaldırmaq lazımdır.
Yolla bağlı problemlərin həyata keçirilməsində olan insarlığı aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, nazirliyin və onun alt təşkilatı olan yol servis xidmətinin tam insarına vermək o məsələni buna gətirib çıxarır. Ona görə də o bütün yolların, ümumiyyətlə bütün infrastrukturan, də yollanı yox, ölkəmizdə bütün infrastrukturan yenidən qurulmasında ciddi rəqabət mövcud yaratmaq lazımdır. Və bu rəqabət mühiti olmadığına görə və o tender sisteminin keyfiyyəti lazım səviyyədə olmadığına görə bu proseslər baş verir.
Əli Hacıyev tenderlərin şəffaf keçirilməməsində dediklərinə əlavə edir. O tenderlərin istənilən təşkilata verilməsi məsələsinin nazirliyin səlahiyyətində olmasını da mənfəə sayır. Tender şəffaflığının təmin olması üçün iqtisadçı bu işə ictimai təşkilatların da cəlb olunmasını təklif edir. 2013-cü ildə dövlət büdcəsindən nəqliyyat sahəsinə 1 milyard 30 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb.
Marif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.